Mokanda ya Yude.
Mbote na bino bato nzambe ya poni, ba oyo nzambe tata alingaka pe Yesu Kristo abatelaka. Ngai Yude, mosali ya Yesu Kristo pende ko ya Zaki, na tindeli bino mokanda oyo. Nzambe ayo kela bino mawa mingi penza pe ya pesa bino boboto na bolingo oyo eleki mingi. Bandeko na ngai ya bolingo, nazalaki kosala na makasi nyonso pona kokomela bino mokanda moko na makambo etali mobikisi oyo abikisi biso na bino. Kasi namoni ete ezali ntina mingi na koma po nalendisa bino bosimba makasi bondimi oyo Nzambe apesaki bobele mbala moko na bato na ye. Pamba te bato mosusu ya mabe basili kokota na mayele na kati na biso, bazali kokabola ndenge mosusu sango ya bolamu ya Nzambe na biso pona kolakisa ete bizaleli na bango ya kindumba ezali ya malamu. Bango nde baboyaka Yesu Kristo, motei pe mokonzi na biso se moko, wuta kala ekomama na mikanda ete Nzambe akopesa bango etumbu. Ata boyebi makambo nyonso wana malamu penza, nalingi bobosa na te ndenge nini mokonzi Nzambe abikisaki bato ya Israele pe abimisaki bango na mokili ya Ezipite. Kasi na sima abomaki ba oyo baboyaki kondimela ye. Bokanisa na ino ba anzelu oyo basepelaki te na bokonzi wana Nzambe akabelaki bango, kasi baboyi bisika Nzambe apesaki bango. Bongo Nzambe azali kobatela bango na se ya mokili, na molili pe akangisi bango seko na minyololo te mokolo monene oye akokatela bango etumbu. Bokanisa pe Sodome na Gomore na bamboka mosusu ezali pembeni na yango. Kuna bato bazalaki kosala ndenge moko lokola banzelu. Bamipesaki na kindumba na makambo ya nsoni. Bango nde bazwaki etumbu ya moto oye kotikalaka seko, pe yango ezali ndakisa po biso nyonso tokeba. Ya solo, bato wana basili kokota na kati na biso basalaka pe ndenge moko. Balotaka bandoto oye tindaka bango basala masumu oye kobebisa nzoto na bango moko. Bayinaka bokonzi ya Nzambe pe batiolaka banzelu ya lokumu. Kasi Michele mokonzi monene ya banzelu, ye moko asalaki boyete. Tango bazalaki kowela nzoto ya Moïse na Satana, Michele amekaki te kotiola Satana, kasi alobelaki ye bobele, mokonzi Nzambe ye moko apesa yo etumbu. Bato yango batiolaka makambo bayebaka te, kasi oyo bango basalaka ata kokanisa te lokola banyama ya zamba. Bobele makambo yango ebomaka bango, mawana bango. Mpo bazali kolanda makambo oyo Kaini asalaki. Bamipesaki na makambo ya lokuta po na lokoso ya mbongo lokola Balami. Mpe basili kobeba po bazalaki kotia ntembe lokola Kore. Tango bosanganaka mpo na kolia na bandeko, bato mosusu basalaka makambo ya nsoni, bazali lokola bato bamonaka nsoni te po na kosepela mpamba mpamba. Bakanisaka bobele po na bango moko. Bakokani na mapata ya mbula oyo mopepe zali kotindika, kasi yango ekonokisa mbula te. Bakokani pe na banzete oyo ebotaka mbuma te ata tango ya kobota ekoki. Banzete oyo basili kopikola yango pe ekufi seko. Bakokani na mbonge ya makasi ya ebale monene, babimisaka makambo mingi ya mabelo kola mbonge ebimisaka fulu fulu na yango. Bakokani na minzoto wana ezali kotelenga na pe Nzambe abombeli bango esika moko seko na molili ya makasi penza. Enoki moto ya libota ya sambo sima ya Adami, asakolaki kala makambo etali bango.
Boyoka, mokonzi Nzambe akoya elongo na ba anjelu na ye ya bosembo nkoto na nkoto, po ete asambisa bato nyonso pe apesa etumbu na bato nyonso ya masumu, po na makambo na bango ya mabe oyo basalaka, tango baboyaki kotosa ye, pe po na maloba ya mabe wana bazalaki koloba na kombo ya Nzambe.
Tango nyonso bato wana balelaka pe basepelaka te, balandaka bobele makambo bango moko balingi, batiaka lofundo pe baponaka bilongi ya bato po na kolanda mposa na bango moko. Kasi bino, bandeko na ngai ya bolingo, Bokanisa na ino makambo oyo bantoma ya mokonzi na biso Yesu Kristo bayebisaki bino liboso. Balobelaki bino, na mikolo ekoya, bato mosusu bakomona na ba oyo bakoseka bino pe bakolanda bobele bizaleli oyo bango moko balingi. Bango nde bato bakokabola bandeko. Molimo ya Nzambe akotela bango na mitema te, kasi balandaka mposa na bango ya bomoto. Nzoka nde bino bandeko na ngai ya bolingo, botia molende bobele mpo na kondimela Nzambe mingi penza. Bosambela Nzambe na nguya ya Molimo Mosanto. Bobatela bolingo ya Nzambe na mitema. Awa bozali kozela ete mokonzi na biso Yesu Kristo ayokela bino mawa pe apesa bino bomoya seko. Bato oyo batiaka ntembe, boyokela bango mawa. Bobikisa bango lokola balongolaka eloko ebandi kozika na moto. Boyokela bato mosusu pe mawa, kasi bokeba mpe boyina ata bilamba oyo misala na bango ya masumu esi ebebisi. Bobele Nzambe azali mobikisi na biso. Ye nde akoki kobatela bino mpo ete bokweya te mpe kolakisa bino liboso ya lokumu na ye lokola bato bazangi mabe mpe batondi na esengo. Lokumu, monene, nguya mpe bokonzi ezala na mobikisi na biso mpo na mokonzi na biso Yesu Kristo, wuta na ebandeli, sikoyo mpe seko, Amen.